لما بتخرج بره اسأل نفسك انا خارج ليه؟ طب انا جاي عشان اسمع عن ربنا، خارج بره ليه؟ راح اعمل ايه؟ هل بقيت حياتي لايقه على بعض؟ عارف ما تلبس يعني شورت على بليزر بدله وتقوم جايب قميص بتاع عارف السبعينات ده بتاع وتقوم عامل باروكه بتاعه القضاه بتاعه الانجليز دول، عارف انت تلبس حاجه مش لايقه على بعضها. ما هو انت هتلبس كده تلبس كده تلبس كده. فانا جاي دلوقتي حياتي داخل فيها ايه؟ فيها صلاه، فيها ورد، فيها خليها لايقه على بعضها. انما حته يمين وحته شمال وحته كذا وحته هنا وحته هنا وحته هنا، القلب بيصاب بحاجه اسمها شتات، ماشي كده شويه كده شويه كده شويه، كانك عمال تقطع فيه.